Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Служба безпеки України та Польський інститут національної пам'яті узаконили свою співпрацю.
Пан Наливайченко і пан Куртика казали про те, що будемо готувати фотодокументальний альбом «Чорнобиль».
Політичне протистояння в Україні довкола підготовки до чемпіонату Євро-2012.
Ми маємо можливість і маємо різні способи фінансування заходів по підготовці до Євро-2012.
Євросоюз підтримує проведення в Україні кампанії «Стоп насильству».
Жінки потерпають від насильства більше і частіше, але звертаються частіше саме чоловіки.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Зіновій Фрейд з випуском новин. Прошу, Зіновій.
Дякую, пані Людмило. Усім добрий вечір. Міністерство закордонних справ України підтверджує звільнення після 4-місячного піратського полону двох українських моряків, членів екіпажу судна «Ганса Штавангер». Як повідомляє МЗС, учора в другій половині дня на судно повітряним шляхом доставили обумовлену з піратами суму викупу, після чого вони залишили корабель. Екіпаж судна, в тому числі українці В'ячеслав Гніденко та Євген Шаповалов, перебуває на борту корабля. Фізичний і моральний стан цих людей оцінюють як задовільний. Зараз корабель «Ганса Штавангер» прямує до найближчого кенійського порту. Колишній президент Сполучених Штатів Білл Клінтон зустрівся з лідером Північної Кореї Кім Чен Іром за обідом. За даними Білого Дому, Клінтон перебуває в Пхеньяні з приватним візитом, мета якого – переговори зі звільнення двох американських журналісток. У Вашингтоні також спростували повідомлення про те, що Клінтон передав Кім Чен Іру повідомлення від американського президента Барака Обами. Журналісток Лору Лін і Юну Лі затримали в березні на кордоні Китаю з КНДР. Їх визнали винними в незаконному перетині кордону та засудили до 12 років виправних робіт. Тегеран підтвердив арешт трьох громадян Сполучених Штатів поблизу кордону з Іраком. Державні ЗМІ повідомили, що американців затримали за нелегальний в'їзд на територію України. Щоб встановити особи затримані, їх допитала поліція. Двох чоловіків та жінку затримали в п'ятницю, коли вони, ймовірно, під час прогулянки в гірському районі ненавмисно перетнули іранський кордон з боку Іраку. Західні ЗМІ повідомляли, що один із трьох американців є незалежним журналістом та фотографом. Державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон закликала Іран гарантувати безпечне повернення затриманих. Провідний палестинський рух «Фатх» проводить перший за 20 років з'їзд. Глава палестинської автономії Махмуд Аббас заявив на з'їзді:
обравши мирний шлях, ми, палестинський народ, зберегли за собою наше природне право на справедливий опір, який гарантував наші права в міжнародному масштабі. Наша відданість мирові не означає, що ми не зможемо дати відсіч постійним нападам з боку Ізраїлю, які є порушенням мирного процесу.
Заявив глава палестинської автономії. Тим часом представник Ізраїлю закликав керівництво палестинської автономії відновити переговори. Ізраїль прагне історичного перемир'я з нашими палестинськими сусідами. Ми хочемо миру і кращий шлях досягти цього – сісти за стіл переговорів. Причому зробити це слід негайно. Заявив Марк Регев, представник уряду Ізраїлю. Швеція на правах голови Європейського Союзу виступила з заявою, яка застерігає Грузію та Південну Осетію від дій, що можуть дестабілізувати ситуацію в регіоні. Стокгольм закликає забезпечити європейським спостерігачам безперешкодний доступ на територію з обох сторін адміністративної межі Південної Осетії. Заява з'явилася після того, як Москва і Тбілісі обмінялися взаємними звинуваченнями в обстрілах території Південної Осетії та Грузії. Узбекистан критикує наміри Росії розмістити нову військову базу в сусідньому Киргизстані. У заяві Міністерства закордонних справ країни йдеться, що планований крок може призвести до відновлення активності радикальних екстремістських сил і дестабілізувати ситуацію в регіоні. Росія та Киргизстан минулого тижня попередньо домовилися про створення другої російської бази на киргизькій території. Вона має розташовуватися поблизу кордону з Узбекистаном. І останнє, пані Людмило, повідомлення. Президент Єгипту Осні Мубарак 18 серпня відвідає Вашингтон і проведе переговори з президентом Сполучених Штатів Бараком Обамою. Під час зустрічі сторони обговорюватимуть питання близькосхідного врегулювання та боротьби з екстремізмом.
Дякую, Зіновію. Про найновіші події у світі розповідав Зіновій Фрейд. ефірі «Європейська свобода». Сьогодні в Києві голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко та голова Інституту національної пам'яті Республіки Польща Януш Куртика підписали угоду про співробітництво в архівній галузі. Про роботу, що передувала підписанню цього договору, та про розширення сфери співпраці Радіо Свобода розповідає заступник директора Державного архіву Служби безпеки України Сергій Кокін.
Ми почали нашу співпрацю з польськими колегами в 95-96 роках. Ну, це спочатку був обмін інформацією з Міністерством внутрішніх справ і адміністрації Республіки Польща стосовно встановлення долі окремих репресованих людей. Це були колишні польські громадяни в період з 39 по 41 і потім пізніші роки. Потім, коли відбувалися зустрічі експертів, то дійшли до висновку, що багато питань є таких, які потребують комплексного вивчення архівів, як спецслужб українських, так і польських, для того, щоб показати певний документальний масив, які будуть цікаві для українського суспільства і для польського. Врешті-решт започаткували науково-документальну серію спільну, яка називається «Польща та Україна» в 30-40-х роках 20-го століття. Невідомі документи з архівів спеціальних служб. Була перша тема саме придушення польського підпілля в 39-41 роках. Буквально відразу така гостра тема – це переселення поляків і українців в 44-46 роках. П'ятий том присвячений акції «Вісла» 47-го року, переселення українців внутрі Польщі. Потім в Польщі наприкінці 90-х років там певні зміни в архівній справі відбулися. Коли повстав Польський інститут національної пам'яті, частину архівів спеціальних служб було передано для постійного зберігання і використання відповідно до функцій, визначених законами Польщі, саме Інституту національної пам'яті. І от коли ці архіви були передані, то інститут почав брати участь у реалізації нашого проєкту. І він вже, здається, от саме з 4-го тому, він також з'являється у нас на титулі як співвиконавець цього проєкту польсько-українського.
Тобто, спершу була співпраця, потім укладення угоди, але вже з конкретною інституцією, це з Інститутом національної пам'яті. Чи будуть зміни якісь у вашій співпраці після укладення угоди?
Зміни будуть, я б сказав, поглиблення нашої співпраці. В першу чергу, ми будемо продовжувати видавати цю серію, яку ми ведемо, але ж вона спочатку була така 30-40-ві роки. В вересні має бути робоча наша зустріч спільної робочої групи, де ми вже практично завершимо роботу над 8-м томом. Цьому у нас був присвячений темі Голодомору 32-33 років, а 8-й том він називається «Великий терор в Україні. Польська операція 37-38». І далі ми будемо готувати 9-й том про діяльність ОУНи УПА на терені Польщі. Там в основному будуть вже польські документи, будуть і наші документи. Крім того, ми будемо і інші готувати науково-документальні видання. Ну от, наприклад, вчора ще на переговорах пан Наливайченко і пан Куртика казали про те, що будемо готувати такий фотодокументальний альбом «Чорнобиль». Тобто ми хочемо по-новому, щоб був такий погляд, і будуть польські документи про ті події доби саме Чорнобильської катастрофи. Крім того, на дворі 21 століття треба активніше використовувати нові інформаційні технології, і ми домовилися про те, що будемо, власне, створювати практично спільний банк даних, документів про спільні сторінки історії, українських, польських документів. Ми будемо створювати і вести спочатку обмін електронними копіями документів, а вже потім систематизацію, упорядкування для того, щоб їх можна було легко використовувати.
Пане Кокін, наближається 70-річчя пакту Молотова-Ріббентропа. Поляки дали оцінку сталінізму і нацизму. Чи допоможе співпраця із Польським інститутом національної пам'яті Служби безпеки України стати на позицію засудження сталінізму і нацизму, визначитися зі своєю оцінкою цих речей?
Керівництво Служби безпеки, воно стоїть на тому, що злочини проти людства, людяності, вони не мають строку давності, і вони мають тримати належну правову кваліфікацію юридичну. Діяльність наша, наприклад, в гуманітарній сфері, вона підтверджує, що ми не просто, це, знаєте, як от така позиція у нас є, і все. Ми все ж таки проводимо велику роботу з розсекречення, надання доступу до цих документів, які саме свідчать про страшні злочини тоталітаризму. Я думаю, що співпраця буде сприяти. Тим більше, що ви знаєте, ОБСЄ прийняла резолюцію 23 серпня визначити як День пам'яті жертв сталінізму і нацизму, то вже за нас, власне, зробила європейська спільнота, вже робить вже 70-річчя пакту Молотова-Ріббентропа, вже якусь оцінку отримали.
Заступник директора Державного архіву Служби безпеки України Сергій Кокін про співпрацю між Інститутом національної пам'яті Польщі та Службою безпеки України в інтерв'ю Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. У вирі політичного протистояння в Україні опинилась підготовка до чемпіонату Євро-2012. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко сьогодні звинуватила президента у спробі зірвати міжнародний чемпіонат, щоб дискредитувати її напередодні президентських виборів. Так вона прокоментувала рішення Ющенка накласти вето на закон про виділення коштів для фінансування підготовки до Євро-2012. При цьому прем'єр висловила переконання, що Верховна Рада подолає це вето президента. На Банковій проти того, щоб фінансувати футбольну першість за рахунок прибутку Національного банку, бо вважають, що буде включено друкарський станок. І таким чином постраждає українська економіка. Натомість б'ютівці наполягають, що ці кошти мають піти на інфраструктурні проекти, що мало позначитись на інфляції. Для Радіо Свобода конфлікт прокоментує міністр молоді та спорту України Юрій Павленко. Куди саме мають піти 10 мільярдів гривень з кошторису міжнародного змагання, через які зараз розсварилися президент і прем'єр? Про це у міністра запитала моя колега Мар'яна Драч.
Основні, без сумніву, заходи по фінансуванню – це спортивна інфраструктура, зокрема НСК «Олімпійський», Харківський стадіон, Львівський стадіон, на які передбачено часткове або повне фінансування з державного бюджету. По-друге, це дороги, будівництво доріг, також це інша транспортна інфраструктура, в першу чергу аеропорти. Аеропорт Бориспіль, аеропорти в Харкові, Донецьку і Львові, які фінансуються за рахунок державного бюджету.
Крім Пане Павленко, того, це економісти, мабуть, можуть краще розуміти ситуацію, чи ці 10 мільярдів гривень призведуть до інфляції в Україні, чи розкрутять маховик цін, чи ні. Але все ж таки до вас запитання як до міністра, що відбудеться, якщо якраз на ці інфраструктурні проекти не буде найближчим часом цих грошей? Чи дійсно є небезпека зриву чемпіонату, на вашу думку?
Я переконаний, кошти на підготовку інфраструктури до Євро-2012 будуть. На останньому засіданні Кабінет міністрів ухвалив рішення, згідно якого передбачається і затверджується механізм фінансування і виділення коштів на інфраструктурні проекти Євро-2012 за умови, що ми передбачали, що президент накладе вето на даний закон, який передбачає фінансування з прибутку Національного банку. І тому Кабінет міністрів знайшов альтернативне рішення, яке схвалив і яке дає відповідь на фінансування заходів Євро-2012. Мені важко його коментувати. Це може зробити краще міністр фінансів, бо це його відповідальність, і він знає цей механізм.
А ви можете розказати, коли саме було ухвалене це рішення? Це важливо знати.
Минулу середу.
Нашим слухачам, тому що сьогодні були дуже гучні заяви прем'єра про можливий зрив чемпіонату.
Тиждень тому назад такі рішення були ухвалені, вони були відпрацьовані спільно Міністерством фінансів, Національним банком України. Координацію здійснював Іван Васильович Васюник, уряд дискутував, але цей механізм прийняв і затвердив.
Міністр молоді та спорту України Юрій Павленко в інтерв'ю Радіо Свобода про фінансування чемпіонату Євро-2012. В ефірі «Європейська свобода». На вулицях Києва з'явилася нова соціальна реклама. На плакатах зображена чемпіонка України з боксу Аліна Шатернікова із синцем під оком, а нижче напис «Я терплю заради перемоги, а ти?». Ці плакати – частина всеукраїнської кампанії «Стоп насильству», спрямованої на боротьбу з сімейним насильством щодо жінок та дітей. Організувало її минулого року Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту на підтримку всесвітньої акції генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй Пан Гі-муна. Нова хвиля зовнішньої рекламної кампанії створена за фінансової підтримки програми розвитку Організації Об'єднаних Націй та Європейського Союзу. Про її мету кореспондентка Радіо Свобода Ірина Туз говорила з керівником програми рівних можливостей про ООН Ларисою Кобилянською.
Досвід яких європейських країн ви використали, готуючи кампанію соціальної реклами «Стоп насильству»?
Зараз ця кампанія стала такою світовою і потужною. Минулого року Рада Європи і Європейська комісія проявили дуже багато ініціатив і активності по її поширенню. І ми дивилися на ті проекти, на ті результати кампанії, які були і в нових країнах Євросоюзу, у Литві, у Польщі. Ми вивчали досвід Швеції, ми переглядали ті приклади, реклами, які поширювалися в інших країнах, наприклад, збірна по футболу Італії проводила спеціальні прес-конференції, навіть виступала під слоганами протидії домашньому насильству. Між іншим, наша жіноча збірна по футболу на чемпіонаті виступала під банерами по протидії домашньому насильству.
Чому виникла потреба в проведенні такої кампанії соціальної реклами?
Проблема залишається закритою, невидимою для суспільства. Проблема залишається на рівні розуміння побутовому, як проблема однієї окремо взятої сім'ї. В той час, як ми наголошуємо на тому, що це величезна соціальна проблема, яка має і економічні наслідки для суспільства, і соціальні, і психологічні, і так далі. Але для того, щоб не замовчувати цю проблему, і знайти для жертв насильства, так би мовити, канал комунікації. Ми пропонуємо гарячу лінію, і саме номера цієї гарячої лінії є на бігбордах і сітівайтах.
Скільки людей телефонують на вашу гарячу лінію?
За оперативною інформацією, за півроку в цьому році вже звернулося більше 30 тисяч жінок і приблизно десь біля 7 тисяч звернень від чоловіків. Але експерти звертають увагу, що жінки потерпають від насильства більше і частіше, але звертаються частіше саме чоловіки.
Яка статистика сімейного насильства в Україні?
Точної статистики скоєних актів насильства немає, тільки статистика по зверненнях. Але, знову ж таки, так як кажуть експерти, це може бути десята частина лише реальної ситуації. Тому що для жінок з такою ментальністю, от як у нас, є дуже типовим підхід такий, що зберегти гарні іміджі своєї сім'ї, незважаючи на те, щоб там не робилось. Але за дослідженнями незалежних експертів, до 50% жінок, які перебувають на лікарняному з тілесними ушкодженнями, то причиною цих тілесних ушкоджень якраз і стали факти фізичного насильства в сім'ї. Так це тільки фізичного. І це те, що може бути хоч якось прямо чи опосередковано, обстежено і обраховано через надання лікарняних. А скільки жінок не звертається по допомогу? А скільки жінок є жертвами економічного насильства в сім'ї, психологічного насильства в сім'ї? Це взагалі, так би мовити, статистично не враховує.
Як, на вашу думку, протидіяти насильству в сім'ї?
Держава має бути тут більш активною і зараз вдосконалюється законодавство, створюється ціла система, з одного боку, як надати допомогу жертві, як працювати з кривдником, як унеможливити негативний вплив на дітей. Задіяні державні інституції, починаючи від Міністерства внутрішніх справ, сім'ї, молоді і спорту, закінчуючи соціальними службами для молоді, громадськими організаціями і так далі.
Керівник програми рівних можливостей про ООН Лариса Кобилянська про рекламну кампанію в Україні «Стоп насильству», що проходить за підтримки Європейського Союзу. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Українці не поспішають покидати Португалію.
Там стабільніше, там ми захищені, там ми комфортніше себе почуваємо в чужій країні. Португальці легалізували нас.
Папа Бенедикт XVI записав альбом пісень. Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
У європейських газетах продовжують оцінювати наслідки міжнародних сумнівів. І вказують, що навіть нові дослідження економістів із застосуванням космічних зйомок наглядно ілюструють вигоди входження безпосередніх сусідів України до Європейського Союзу. Оглядачі також висловлюють сумніви в тому, що новий генсек НАТО Расмусен, поділятиме належну увагу Центральній та Східній Європі. Василь Зілгалов з оглядом європейської преси.
Впливове європейське видання Wall Street Journal інформує про нові методи дослідження стану економік світу за допомогою вивчення інтенсивності електричного освітлення у багатьох регіонах Землі. Цей метод запропонували американські економісти з Національного бюро економічних досліджень, які вивчали кореляцію інтенсивності освітлення у різних країнах із народонаселенням та економічними показниками росту. Особливо наглядні у цьому плані порівняльні дані країн Східної Європи і колишніх радянських республік. Як вказують автори дослідження, цитую, у Молдові і Україні доходи на душу населення впали відповідно на 30-35%, у той час як народонаселення скоротилося тут відповідно на 3-8%, а інтенсивність електричного освітлення знизилася відповідно на 68-47%. Кінець цитати. Ці дані по Молдові і Україні економісти порівнюють з відповідними даними в Угорщині, Польщі та Румунії, де, цитую, доходи виросли відповідно на 41-56-23%, а інтенсивність електричного освітлення відповідно на 46-80-112%. Кінець цитати. Автори цього економіко-сателіт дослідження вважають, що такий метод також можна використовувати для оцінки економічних змін в окремих регіонах конкретних країн. Лондонська Guardian наголошує, що заяви нового генсекретаря НАТО Андерса Фога Расмусена щодо стратегічного партнерства з Росією викликають нову хвилю занепокоєння у членів НАТО на сході Європи, які виступають проти останніх спроб Барака Обами примиритися з Кремлем. Газета також наголошує, що проамериканська тональність заяви Расмусена засвідчує про необхідність, цитую, керуватися у стосунках із Москвою спільними інтересами, не згадуючи при цьому про спільні цінності. Кінець цитати. Guardian згадує про відкритий лист колишніх і діючих чільників Східної Європи до адміністрації США, де йдеться про занепокоєння ревізіоністською політикою Росії в регіоні. Лондонське видання приходить тут до висновку, що, цитую, Расмусен дав зрозуміти, основна увага буде приділятися не Центральній Східній Європі, а Росії. Кінець цитати. Guardian також звертає увагу на відсутність серед західних військово-політичних стратегів напередодні Лісабонського саміту НАТО у 2010 році єдності щодо нової концепції Альянсу, яку планують затвердити західні чільники під час зустрічі членів НАТО у Португалії. Таким були деякі теми європейської преси у вівторок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. 10 років тому почався масовий виїзд українців на заробітки до Португалії. За цей час лише одиниці українських заробітчан відмовились від українського громадянства. На сьогодні 1500 мігрантів із 40 000, які легально працюють у Португалії, мають подвійне громадянство. Водночас українські мігранти, які через фінансову кризу нині не мають роботи, не поспішають повертатись на батьківщину. Вони їдуть до Іспанії або ж перебуваються дрібними підзаробітками у Португалії. Далі Галина Терещук.
Львів'янка Світлана – математик-програміст за фахом. Разом з чоловіком і донькою майже 5 років працювала у Португалії. Родина відгукнулася на звернення президента Юрченка до заробітчан і повернулися кілька років тому на батьківщину.
Коли ми повернулися, ми лишилися тут безробітними взагалі. Я без роботи. І куди б не пішла, всі говорять, що ви по віку нам не підходите, ви нам взагалі не підходите, розумієте? А чоловік повернувся і працює на будівельних роботах. І заробляє набагато менше, ніж він там заробляв. Дочка вчилася в школі, чоловік мав роботу, ми дуже добре заробляли. Ми там наймали квартиру, ми платили 500 євро, нам вистачало на все, на життя і ще помагати тут. А зараз ми не маємо, в принципі, нічого. На 100% ми є обдурені, просто-напросто, і, власне, владою, яка прийшла.
Нині родина шукає можливість виїхати у Португалію, але це доволі складно і дорого. Натомість подружжя Оксана та Олег Гуцько майже 10 років працюють в Португалії і не планують повертатися в Україну.
Бо там стабільніше, там ми захищені, там ми комфортніше почуваємо в чужій країні. Португальці молодці в тому, що вони легалізували нас. Ми ми робимо відрахування. Ми інвестуємо наші гроші і в португальську економіку. Тяжко планувати з Україною. Одне роблять, друге ламають.
За 10 років перебування українських заробітчан в Португалії нарешті підписаний договір між Україною і Португалією про соціальний захист українців, який наразі не ратифікований, але цей документ дасть можливість додати стаж роботи за кордоном до стажу в Україні. Вдалося створити і міжнародну українську школу, де навчаються діти заробітчан, які мають право вступати в українські вузи. На загал заробітчани не відчувають великого зацікавлення української держави до їхньої долі. Емігранти з України ініціюють створення координаційного комітету захисту прав українських громадян, які працюють за кордоном. Вони хочуть отримати відповіді на 7 запитань від української влади. А саме, чи українські трудові мігранти – зрадники чи інвестори? Чи мають право впливати на політичну ситуацію в Україні? Як врегулювати перетин кордону? Питання щодо подвійного громадянства? Чи це є шлях у Європу чи в'язницю? І який статус українських громадян за кордоном? Це саме ті болючі проблеми, які хвилюють майже 5 мільйонів українських заробітчан у світі.
Коли в мене зарплата вчителя стала 26 доларів, мій чоловік сказав, за такі гроші не можна працювати так багато. І фактично змусив мене виїхати.
Констатувала Оксана Гуцько. Громада українських мігрантів у Португалії четверта за чисельністю, за неофіційною статистикою. Там перебувають близько 100 тисяч українців. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Наприкінці року у музичних хіт-парадах з'явиться ім'я нового артиста. Ним стане ніхто інший, як Святіший Отець Бенедикт XVI. Папа Римський записав диск пісень і молитв у своєму виконанні. З нами на телефонному зв'язку кореспондент Радіо Свобода в Італії Наталка Кудрик. Добрий вечір, Наталю.
Вітаю вас, Людмило.
Наталю, що це за альбом і хто над ним працював, крім Бенедикта XVI?
На диску папи Бенедикт XVI співає релігійні пісні. Вони були записані в соборі Святого Петра, коли понтифік виконував твори разом з хором Римської філармонічної академії. Під музичний супровід Святіший Отець 5 мовами читає також молитви, присвячені Діві Марії. До цього альбому увійшли ще 8 композицій класичної музики у виконанні Королівського філармонічного оркестру з Лондона. Ці твори записані в британській столиці у відомій студії Abbey Road, а повністю диск папи Римського, котрий має назву «Alma Mater», створили на американській студії звукозапису «Geffen Records». Там записувалися такі знамениті рок-групи, як «Нірвана» та «Guns N' Roses».
Наталю, а хто був ініціатором такого незвичного проєкту?
Задум випустити диск музичних творів у виконанні папи Бенедикта XVI виник в асоціації «Мультімедіа Сан Пауло». Це католицька організація, яка працює на масмедійному ринку. Прибутки від продажу альбому будуть скеровані бідним дітям, щоб вони змогли отримати музичну освіту. Диск має вийти у продаж 30 листопада. Сподіваються, що напередодні Різдвяних свят це буде найпопулярніший музичний альбом. Президент британського відділення студії «Geffen Records» Колін Барлоу зазначив, що диск вийшов фантастичний. За його словами, під час прослуховування найбільше вражає дивовижна тональність голосу виконавця папи Ратцінгера. До речі, Бенедикт XVI вже прослухав матеріал, і, як повідомили у Ватикані, понтифік задоволений результатом творчої роботи.
Наталю, але це вже не вперше, коли наступник Святого Петра демонструє артистичні здібності, чи не так?
Дійсно, попередній папа Іван Павло ІІ протягом понтифікату кілька разів показував свій талант артиста. Так, у 94-му році він виконував молитву «Розаріо». Запис його виступу, який зробило Радіо Ватикан, посів перші місця у світових медіарейтингах. Вже після смерті у 2008 році деякі поетичні твори польського понтифіка поклали на музику, і їх виконав видатний тенор Плачідо Домінго. Іспанський співак сказав, що вірші Івана Павла ІІ мали велику літературну цінність, тому після їх прочитання Домінго попросив сина написати до поезії музику. Людмило?
Дякую, Наталю. Про альбом пісень папи Римського Бенедикта XVI ми говорили з кореспонденткою Радіо Свобода в Італії Наталкою Кудрик.
На сьогодні це все в Європейській Свободі. Її вела Людмила Литовченко. Бувайте здорові, залишайтеся на хвилі Радіо Свобода, читайте, слухайте і дивіться наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
Перші новини дня вже о 6:30.
Новини що 15 хвилин.
Про події зі світу, що не спить.
Почніть свій день зі свободи.
З ранкової свободи.